Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti prognoze o tome hoće li Evropska unija zbog velikog broja lažnih azilanata uvesti Srbiji vize. Može li crnogorska opozicija, barem nakon 20 godina, napraviti odmak od destruktivne politike 90-ih? Te priču o mladim glumcima u Sarajevu koji završe školu, a nemaju posla.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon brojnih upozorenja Srbiji zbog velikog broja lažnih azilanata, Evropska unija preduzela i prvi konkretni korak. Ministri unutrašnjih poslova pokrenuli su naime inicijativu za što skorije usvajanje mehanizma koji bi omogućio privremenu suspenziju bezviznog režima za takozvane problematične zemlje. Dok vlasti u Beogradu uvjeravaju građane da će i dalje moći slobodno putovati, vijest sa sastanka iz Luksemburga ozbiljna je i kredibilna prijetnja da se ljudi lako mogu vratiti u duge redove ispred ambasada. Slušate Ivu Martinović.
Srbija ima još 2 mjeseca da značajno smanji broj takozvanih lažnih azilanata koji trbuhom za kruhom spas traže u zemljama zapadne Europe. Tada će Europski parlament razmotriti zahtjev ministara policije zemalja članica Unije da usvoje zaštitnu klauzulu kojom bi privremeno mogao da se stavi van snage bezvizni režim za neke zemlje Zapadnog Balkana, među kojima i Srbija. Iako su naveli da bi suspenzija slobodnog putovanja bila posljednja mera ako problem azilanata ne bude rešen, izvestilac Europskog parlamenta za pitanja viza Tanja Fajon upozorava da je situacija sa Belim Schengenom krajnje ozbiljna.
Ja se nadam da nećemo koristiti mehanizma, ali gotovo je nešto da sad zemlje članice traže da se ta mehanizam osvoje što prije je moguće.
Iako će o tome rasprava biti nastavljena na sljedećem sastanku ministara u Tirani, i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak javlja da je reč o ozbiljnoj i kredibilnoj prijetnji da bi građani Srbije mogli da se vrate u redove ispred ambasada.
Što se tiče zemalja koje su najskeptičnije po ovom pitanju, to su uglavnom stare članice Evropske unije, cijela debata je poprilično ozbiljna. Mislim da će po ovom pitanju biti više od jednog sastanka kako bi bila doneta odluka.
Među zemljama koje su najčešće destinacije lažnih azilanata iz Srbije prednjači Nemačka, iako ambasador te zemlje u Beogradu ocenjuje da bi ponovno uvođenje viza građanima bilo katastrofalno, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ole Schreder očekuje da će mehanizam biti na snazi već početkom sljedeće godine. Na ovakve poruke premijer Srbije Ivica Dačić reaguje prilično samouvereno.
Daleko smo mi od toga da neko nama želi da ukine viznu liberalizaciju.
A ovako objašnjava zašto bi to bilo, kako kaže, nelogično.
Vi stvarno mislite da je moguće da ja idem na razgovore sa Tačijem u prisustvu Catherine Ashtona da nama budu ukinuti vize? Da li postoje problem azilanata? Postoji, postoji je stalno. Ovdje je reč o tome da mi moramo da primenjujemo mere koje će smanjivati broj azilanata, ali koje će biti civilizovane. Jer šta mi da primenjujemo mere pa da nas neko tuži Evropskom sudu u Strasburu? Kako mi sada njih da vadimo iz autobusa i vozova? Mi smo u kontaktu sa svim ministrima unutrašnjih poslova. Oni stalno insistiraju na tome da se popravi ekonomsko socijalna situacija za te manjine koji ovdje žive, mislim, i mi smo za to. Samo što je to dugoročni proces koji neće sigurno se završiti tako brzo.
Kao najsiromašniji deo stanovništva među onima koji su primorani da socijalnu pomoć i bar na kratko vrijeme siguran život traže u zemljama zapadne Europe, najviše je Roma i Albanaca sa juga Srbije. O svojim iskustvima nedavno je za naš program svjedočio Jašar Demirović, koji je posle nekoliko boravaka u Njemačkoj danas živi u jednom od kontejnerskih naselja u Beogradu.
Tražio sam azil, pa što nema posla ovdje, što nema ništa, evi sirotinje. Ne postati inspekcijni da radiš na pijaci, ideš po kontejnerima, tražiš što bacaju ovi malo bolji, samo dobiješ u menzi tamo što dobiješ i to neće da jedu ni svinja, ne čovjek da jedu. Daj ti ovo malo, pa štetu nema, ni 50 grama nema. Begaju svi, trču na sve strane.
Iako azil na koncu dobije mali broj podnosilaca zahtjeva, većina njih odlučuje se na ovaj korak radi mogućnosti koje dobijaju tokom procedure razmatranja zahtjeva, objašnjava za naš program Sanja Stojanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ovi naši građani koji odlaze tamo očekuju da će dobiti nadoknadu za azilante i tako prezimiti. A nadoknade koje oni dobijaju su, sada ja mislim za četvoročlanu porodicu je oko 420 evra mesečno, tim što ako je potrebno i nabavka odeće i hrane, to može da stigne i do 1100 evra mesečno u Nemačkoj. A pritom vam je obezbeđen smeštaj u ovim kolektivnim centrima. Dakle, vi se izmeštate na nekoliko mjeseci, imate pokrivene osnovne troškove i još se, da kažem, vraćate sa nekom minimalnom zaradom.
Zato Nemačka, kako je najavio zamjenik ministra unutrašnjih poslova, planira da Srbiju stavi na listu sigurnih zemalja kako bi se skratila procedura i onemogućilo da azilanti mjesecima borave u toj zemlji o trošku države. No Sonja Stojanović podlači da je odgovornost pre svega na vlastima u Srbiji, koji svojim građanima moraju obezbediti elementarne uslove, posebno u mjesecima kada stižu hladni dani.
Dobra stvar za nas je da raspoloženje u Evropskom parlamentu je manje naklonjeno toj ideji, ali to i dalje ne znači da se to neće ostvariti. Mislim da to u velikoj meri zavisi od toga u kojoj meri će naša država uspjeti da obezbedi uslove onima koji idu trbuhom za kruhom u ove zemlje Evropske unije u sljedećih nekoliko mjeseci najavljene hladne zime.
I dok čekaju odluku, građanima ne preostaje ništa do da se nadaju da se vrijeme danonoćnog čekanja u dugim redovima ispred ambasada neće vratiti.
Mislim da je situacija prosto takva, da je gora nego 90-ih.
Šta će to za vas značiti ako nam okrenu?
Za mene lično ništa, pošto nam je standard takav da i ovako ne možemo nigde da putujemo, ali samo saznanje da ste još pride ograničeni u toj nekoj slobodi zna da bude vrlo frustrirajuće, pogotovo za neku generaciju koja je to već proživala.
Nadam se da se nećemo vratiti u ona vremena kad su nam trebale vize. Pošto suštinski nas pogađa taj problem, onda mi smo morali da uradimo sve što se moglo, a nisam sigurna smo to uradili.
Ja se nekako ne nerviram oko toga, zato što ako dođe do toga, bit će baš loše, a do tada volim da mislim da nam neće ukinuti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dio crnogorske opozicije nalazi se pred do sad možda najtežim zadacima, a nije ih malo. Valja napraviti otklon od politike Slobodana Miloševića, osuditi genocid u Srebrenici, odustati od preispitivanja crnogorske odluke da prizna nezavisno Kosovo i ispoštovati državne simbole Crne Gore. Tačno ovim redom je nova politička partija Pozitivna Crna Gora opoziciji postavila uvjete ukoliko žele saradnju s njima. Peter Komnenić je, poznavajući stavove i ponašanje crnogorske opozicije, istraživao jesu li oni spremni napraviti otklon od destruktivnih politika i ideologija iz 90. godina prošloga stoljeća.
Koalicija na lokalnom nivou u Nikšiću, drugom po veličini crnogorskom gradu, ne može biti formirana bez nove političke stranke Pozitivne Crne Gore, koja se već odredila da neće ići u savez sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, koja je do ovih izbora, skupa s koalicionim saradnicima, kontrolisala rodni grad predsjednika vladajućeg DPS-a i bivšeg premijera Mila Đukanovića. Sa druge strane, Pozitivna Crna Gora je opozicionim strankama navela jasne preduslove za saradnju. Među glavnim političkim uslovima su otklon od politike Slobodana Miloševića, jasna osuda genocida u Srebrenici, poštovanje državnih simbola, nastavak euroatlantskih integracija i odustanak opozicije od mogućeg preispitivanja odluke o priznanju Kosova. Lider Pozitivne, Darko Pajović, ovako objašnjava iznijete uslove.
Jasan otklon od politike prošlosti ili, da budemo krajnje precizni, politike Slobodana Miloševića, prihvatanje nečega što je danas realnost, a to je da moramo sarađivati sa zemljama u regionu, dakle i sa lokalnim samoupravama sa Kosova, i naravno tu je prije svega poštovanje u punoj mjeri, naravno, jedan legalistički pristup zakonskih rješenja u državnim simbolima. Politički principi su vrlo precizno definisani, znači od nikoga se ne traži da mijenja svoje programske odrednice. Kada govorimo o simbolima, Pozitivna Crna Gora samo traži da se poštuje postojeća zakonska rješenja. Kada je u pitanju Srebrenica, ovdje govorimo o odluci Međunarodnog suda pravde, i ukoliko neko nije spreman da vrlo jasno pogleda u oči i da poštuje odluke Međunarodnog suda pravde, onda to već nije naš problem.
Da li je opozicija koja traži promjenu državnih simbola i himne, koja se oštro protivila odluci o priznanju Kosova i čiji dijelovi nijesu podržali skupštinsku rezoluciju osude genocida u Srebrenici, spremna da ispuni uslove Pozitivne Crne Gore, pitali smo Strahinju Bulajića, visokog funkcionera Nove srpske demokratije, koji kaže da je za danas zakazan sastanak sa predstavnicima Pozitivne i da stav oko ponuđene platforme još nije usaglašen.
Naravno, Demokratski front će se odazvati tome sastanku i ozbiljan politički subjekt, mi ćemo na organima fronta, mislim na predsjedništvu fronta, donijeti odgovarajuće stavove, zaključke.
Univerzitetski profesor Milan Popović, oštar kritičar vlasti u Crnoj Gori, koji je kao vanstranačka ličnost podržao Demokratski front, kaže da u ponudi pozitivne ima pretjerivanja i neravnoteža, ali naglašava da bi postizanje dogovora bilo od esencijalne važnosti.
Mislim da je pre svega za Nikšića, odnosno za Crnu Goru, od najveće važnosti da pozitivna Demokratski front i Socijalistička narodna partija nađu kompromis, nađu modus vivendi i sastave vlast u Nikšiću, odnosno u budućnosti u Crnoj Gori.
Rifat Vesković iz Saveza Demokratski front, kome je upućena platforma, međutim smatra da su ovi pregovori unaprijed osuđeni na propast.
Pa ja mislim da ne može prihvatiti. Znači, organi Demokratskog fronta će se o tome izjasniti, znači, to još je neka ponuda, ali moja neka procjena je da ta insistiranje na tim inicijativskim pitanjima je, znači, da je ta inicijativa naprijed osuđena na neuspjeh. Jer zaista tražiti sada od različitih subjekata koji sačinjavaju Demokratski front da se odreknu nekih svojih osnovnih načela programskih nije politički mudro. Znači, ako želimo da, ko što oni kažu, da promijenimo vlast u Nikšiću, znači moramo sada da napravimo koaliciju bez nekakvih uslova i uslovljavanja.
Ista politička platforma upućena i Socijalističkoj narodnoj partiji, koja nije pristupila Demokratskom frontu. Šef medijskog pula te stranke, Dragan Koprivica, ovako je odgovorio na naše pitanje da li su uslovi pozitivne prihvatljivi.
Što se nas tiče, mi u ovom slučaju nemamo takozvanih uslova, iako bismo bili prvi oni koji bi zbog nekih iz opozicije imali pravo da od njih tražimo izvinjenje za sve ono što se dešavalo tokom izborne kampanje. Činjenica je da se odmah krenulo sa postavljanjem određenih uslova, a ako postoje takozvani prethodni uslovi, onda je moguće da je svaka saradnja predodređena za neuspjeh. I o tome treba voditi računa i treba imati u vidu ako se želi ići dalje u dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir najavio je mogućnost da raspusti parlament kako bi zaustavio nerad poslanika i delegata, odnosno širenje krize u ovom entitetu. Tvrdi da tu mogućnost daje Ustav, dok njegovi politički oponenti navode da je upravo Budimir žarište krize i traže da on odstupi s mjesta predsjednika. Iz njegove partije Hrvatske stranke prava također su stizale ozbiljne optužbe, ali je prije nekoliko dana sa sjednice stranačkog predsjedništva Budimiru data podrška. S njim je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Gospodine Budimir, imali ste sastanke sa predstavnicima nekoliko političkih stranaka koje nisu u sastavu nove parlamentarne većine. Da li ste od njih tražili podršku za odluku koju ste već saopštili javnosti kako želite raspustiti parlament Federacije Bosne i Hercegovine?
Raspuštanje parlamenta Federacije nije predmet razgovora sa političkim strankama. To je po Ustavu Federacije odluka o nadležnosti predsjednika Federacije, ali ono o čemu se razgovaralo jučer na jednom od sastanaka bila je zabrinutost zastojem u radu parlamenta Federacije koji već evo gotovo 5 mjeseci nije usvojio niti jedan zakon.
Znači li to da ostajete uz nakanu da pokrenete postupak za raspuštanje federalnog parlamenta zbog njegovog nerada?
Razmišljanje o raspuštanju parlamenta Federacije nije nikakav mehanizam političke prisile ili nešto slično prema određenim političkim strankama, nego se radi o jednom od mehanizama koji je ustavna kategorija predsjednika, odnosno do predsjednika Federacije, u slučajima kao što je ovaj, ako se politička kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine održi u dužem kontinuitetu i dovede u pitanje funkcionalnost Federacije, kao i sam standard, odnosno život građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
S druge strane su zahtjevi da upravo vi podnesete ostavku na mjesto predsjednika Federacije. Premijer Nermin Nikšić je podnio krivičnu prijavu protiv vas zbog slučaja ministar desnica Radivojević. Također nemate podršku stranaka koje čine parlamentarnu većinu. O čemu govori ova situacija?
Da nema takvih aktivnosti, mi ne bi govorili o krizi, političkoj krizi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Takav pristup ili takav odnos počinje podsjećati na onu staru izreku što je starije, kokoš ili jaje, u pokušaju dokazivanja tko je najodgovorniji ili tko je inicijator ove krize. Stoji jedno kao konstatacija, politička kriza je prisutna, za njen kontinuitet ili za njeno produženje odgovorni su oni koji odbijaju razgovore i pokušaj traženja rješenja u ovakvoj situaciji. Ja sam kao predsjednik federacije u nekoliko navrata pozivao sve predsjednike političkih stranaka na razgovor. Pozivat ću opet, evo sada su blagdani pred nama, kada prođu ti blagdani koji su pred nama, ići će ponovo službeni poziv od strane predsjednika federacije prema ljudima koji se nalaze u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, jer očito ovaj odnos političkih stranaka, pa čak možda i taj pristup razgovora sa samo političkim strankama, odnosno sa predsjednicima političkih stranaka koji nije dao rezultate, može biti i pogrešnim pristupom. Ja od početka svog djelovanja na poziciji predsjednika federacije zagovaram pristup u kome se treba vratiti institucijama federacije ovlasti odlučivanja, da prestanemo odlučivati u nekakvim skupinama neformalnim, na neformalnim mjestima, nego da se odluke počnu donositi u institucijama.
Čelnici nekih partija, prije svega HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, su upravo vas označili kao žarište krize u federaciji.
Građani Federacije Bosne i Hercegovine su svojim glasovanjima na ovim izborima jasno pokazali koga smatraju generatorom krize. Neću se ja postavljati u poziciju suca, jer to zaista i nisam, a za kršenje zakona sude institucije koje egzistiraju u našim zajednicama. Prema tome, nijedna institucija koja ima ovlasti presuđivanja o tome da li je netko prekršio zakon ili nije, još nije presudila da sam ja kao predsjednik federacije prekršio bilo kakav zakon ili ustav, a to su subjektivni stavovi određenih političkih stranaka i njihovih čelnika.
Kriza se produbljava i širi, očigledna i na državnom nivou.
Tako je, vjerojatno sam ja onda i po tim subjektivnim stavovima tih političkih subjekata generator krize i na državnoj razini. Svi mi znamo da to nije takvim i smatram takve izjave neozbiljnima i neodgovornim.
Kako procjenjujete da će se razvijati situacija u federaciji?
Pa evo, ja očekujem da će se konačno određeni ljudi urazumiti i da ćemo sjesti i kao ozbiljni i odgovorni političari pokušati, odnosno početi tražiti rješenja kao kompromis, jer kompromis je jedino moguće rješenje u ovom trenutku. Mislim da ova politička kriza ne može biti riješena na način da se bilo tko od strana osjeća pobjednikom ili poražen.
Jedno vrijeme, gospodine Budimir, niste imali podršku vaše stranke Hrvatske stranke prava, ali su vas podržali na posljednjoj sjednici predsjedništva proteklog vikenda.
Pa mislim da kada su u pitanju bili ovi generalni politički stavovi, ja nisam nikada ni ostao bez podrške HSP-a u tome. HSP kao stranka nije ni jednog trenutka dvojio oko toga da li treba ili ne treba čvrsto stajati na poziciji građenja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine sa ciljem izjednačavanja prava hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, ali i ne samo hrvatskog. Stav Hrvatske stranke prava bio je uvijek jasan i nije se mijenjao, on je bio u kontinuitetu, a to je da u Bosni i Hercegovini svi narodi, odnosno svaki čovjek, mora biti jednakih prava na bilo kojem dijelu teritorija.
Često ste bili usamljeni u svojim stavovima, ali ostajali ste principijelni.
Nisam usamljen ni među političkim strukturama u institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno nisam usamljen kada su u pitanju stavovi građana Federacije, odnosno naroda u Federaciji.
S predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, Živkom Budimirom, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Nedavnim performansom ispred Sarajevske katedrale petoro mladih glumaca iz Bosne i Hercegovine željelo je pokazati svoje nezadovoljstvo situacijom u bosansko-hercegovačkom glumištu. Nakon što završe akademiju, šansa za neki angažman gotovo da ne postoji. Uloge u predstavama dodjeljuju se na osnovu privatnih poznanstava. Ne prave se audicije, tako da mladi glumci zapravo i nemaju priliku pokazati šta znaju, kaže Ivan Katavić.
Izvedbom predstave Laki komad Nebojše Romčevića na trgu ispred Sarajevske katedrale, petero mladih glumaca željelo je skrenuti pažnju javnosti da postoje. Rijad Gvozden nedavno je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, razočaran je načinom odabira glumaca za pojedine predstave.
Situacija je takva da konstantno ne radi se mnogo, radi se par predstava, ma ne radi se ni par, radi se jedna, dvije predstave u godinu dana i u svim tim predstavama radi isti ljudi, isti glumci, isti režiseri i onda to su talovi. Mislim, fakat, ne znam kako će ovo sad biti kao joj rijade, šta ti, što se obasu, ali fakat, ono, Ja mislim da su zato neophodni castingi, ja bih volio da se za svaku predstavu radi casting.
Među nezadovoljnim mladim glumcima je i Selma Čosić, koja je diplomirala na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. Selma kaže da su mladi glumci nakon završetka školovanja prepušteni sami sebi.
Situacija je očajna za sve glumce, ne samo za mlade. Oni koji su upali u neki taj, neku tu kolotečinu, da kažem, koji stalno igraju nešto, oni imaju sreće, ali oni su manjina. Ostali mladi, pogotovo glumci, nemaju ni priliku da dođu, da se pokažu. Možda bi bili kvalitetniji na neki svoj način nego ovi koji igraju, ali nemaju priliku to kome da pokažu.
Sarajevska glumica Nela Đenisijević, koja je u posljednje vrijeme zapažena po predstavi Jama Hauša, kaže da je tijekom svoje karijere i sama prošla kroz razne faze ljutnje i nezadovoljstva.
Na castinge vas niko ne poziva. Na konkurse bolje da i ne izlazite, su naprijed zna za koga su. To je sve tačno, ali biti samo ljut na to i boriti se protiv, to je mislim nešto što nije toliko produktivno. Treba to radno mjesto koje je tim konkursom vam oduzeto, tu platu, taj honorar, taj zadatak, taj umjetnički i materijalni neki prostor, treba ga osposobiti se da ga možeš sam sebi dati, jer ti ga niko drugi neće dati. Samo biti ljut na to što ti ga niko ne daje, to nije dovoljno.
Bosansko-hercegovačka redateljica Aida Begić kaže da kroz svoj rad nastoji dati šansu mladim ljudima. To dokazuje i njen posljednji film Djeca, u kojem se pojavio veći broj glumaca kojima je to bila prva uloga u životu.
U svakom slučaju mislim da im se treba dati šansa i na kraju krajeva u projektima koje ja radim oni su pokazali da je neko povjerenje koje im date nije uzaludno i na kraju krajeva pokazali su fantastične rezultate. Marija Pikić koja je 21 godinom glumila glavnu ulogu u filmu Djeca je dobitnica već nekoliko vrlo važnih i prestižnih nagrada glumačkih, tako da mislim da mladima treba dati šansu, ali ćemo sigurno na taj način imati za nekih 10 godina generaciju iskusnih glumaca.
Jedan od najpoznatijih BH pisaca i filmskih i TV scenarista Feđa Isović, koji je postao popularan po scenariju za seriju Lud, zbunjen, normalan, ističe kako situacija u cijeloj regiji nije na zavidnom nivou za ljude koji se bave filmom i teatrom. Sve manje novca u tim oblastima, kaže Isović.
Kriza se uvijek prvo odražava na posao kojim se mi svi bavimo. Ako televizije nemaju novaca, a nemaju zbog toga što je jednostavno je kriza globalna, što ljudi se manje oglašavaju, manje se zarađuje, manje se novca vrti na reklamama. Ako televizije nemaju para, odmah se manje proizvodi programa i odmah mi koji se bavimo ovim poslom to trpimo. Jednaka je stvar sa filmom, vi znate da Bosna i Hercegovina ove godine je imala samo jedan film, puno je glumaca, puno je reditelja, puno je scenarista u Bosni i Hercegovini, a imali smo samo jedan film.
U Bosni i Hercegovini sa nekoliko akademija godišnje izađe preko 40 glumaca. Zijad Mehić, dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, naglašava kako u Bosni i Hercegovini ima dovoljno projekata u kojima mladi glumci mogu naći svoje mjesto.
Pa mislim da se malo mladim ljudima, inače sa Akademije scenskih umjetnosti, znači ne samo glumcima, nego i rediteljima, dramaturzima, ne daje potpuna prilika da bi mogli aktivno da učestvuju u kulturnom životu Bosne i Hercegovine. To naravno se odnosi prije svega na, rekao bih, pozorište koja su u Bosni i Hercegovini, zatim na televizijske kuće i nezavisne produkcije koje također imaju slabu potporu da bi mogle da rade projekte, a siguran sam da takvih projekata jako puno ima.
Mladi glumci su poručili kako će nastaviti sa uličnim performansima sve dok se ne izbore za mjesto koje im pripada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema istraživanjima Instituta za društvena istraživanja Zagreb, dobar izgled zauzima ove godine prvo mjesto među mladima u Hrvatskoj. Karijera i obrazovanje su na drugom i trećem mjestu. Većina Zagrepčana u anketi Ankice Barbir Mladinović smatra da su i za dobivanje posla u Hrvatskoj presudni upravo veza i dobar izgled. Stručnost niko nije pominjao.
U prošlosti se dobar izgled obično vezao uz lakše pronalaženje bračnog partnera. Danas uz lakše dobivanje posla i izgradnju karijere, ističe za Radio Slobodna Europa voditeljica istraživanja doktorica Vlasta Ilišin.
Mi smo mlade pitali što smatraju da je danas moderno ili nije moderno. I na prvo mjesto kao moderno, u većini slučajeva to znači i poželjno je bio dobar izgled.
Dio mladih tvrdi da njima osobno dobar izgled nije najbitniji i ne znači puno, ali da znači drugima.
Naravno, protiv toga ne znam više kako se ono uopće boriti, jer svi su jednostavno zatrpani tim nekim stereotipom lijepog, mladog, uspješnog, pametnog i sve u jednom paketu. Tako da većina ljudi, iako misli da je imuna na to, često pada pod te nekakve medijske stereotipe.
Doktorica Ilišin.
Iza izgleda je izgradnja karijere.
Ne postati stručnjak, nego izgraditi karijeru.
I iza toga je završiti fakultet. Iz čega proizlazi da je za izgradnju karijere važan dobar izgled i završeni fakultet.
Potvrdili su nam to i anketirani mladi Zagrepčani pred Zavodom za zapošljavanje.
Tako općenito društvo funkcionira u cijelom svijetu.
Je, bitan jako izgled. Hoćemo do ugostiteljstva, blagajne, prodavaonice bilo kojeg tipa, ljekarne. Nećete naći nijednu koja nije plavuša, 90-60-90. Žalosno, ali ne tako.
Diplomirana politologinja Maja kaže da osobno ima baš takvo iskustvo.
Da, dobila sam posao zbog ugodnog izgleda i simpatičnosti. Više puta.
Znači, nije presudilo vaša stručnost, nego...
Ne.
I poslodavac kojeg smo zamolili za komentar želi ostati anoniman, priznaje da mu je izgled u razgovoru za posao vrlo bitan.
Nije sad ništa to drugačije u zapošljavanju nego u ono, običnom životu. Neće to presuditi ako su kvalifikacije stručne, ono, ako je velika razlika. Ali ako su ljudi tu negdje, nekako ćeš sigurno favorizirati ovoga koji je privlačniji.
Ako je stručnost podjednaka, onda je to i razumljivo, nešto mora prevagnuti, ali žalosno je, kaže nezaposleni novinar Marin, što su izgled i veza često iznad stručnosti i ostalih vrijednosti.
Potrošačko društvo nas formira tako da ne znam, da trebamo biti vječno mladi, vječno zgodni, ne bolesni, ne ružni, ne. I da zapravo prolazi samo, ne znam, znate, ona stereotipi o manekenkama, nogometašima, da ne kažem fudbalerima i bla bla bla. Važan je i zapravo fasadex, a iznutra je truoleks.
Čitala sam dosta istraživanja gdje kažu da baš fizički izgled, lijepo lice kod sugovornika izaziva neke pozitivne reakcije, pa zato mislim da zbog toga je važno.
Nije da se slažem s takvim sustavom vrijednosti, jer vrlo često zbog toga gube priliku kvalitetne osobe, vjerojatno stručnjaci i mnogi radi, ne znam, samo ostavljanja nekog vanjskog dojma.
Katarina Cvitanović iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističe da u jednoj od svojih radionica uče nezaposlene upravo o važnosti vanjskog izgleda u predstavljanju poslodavcu i ostavljanju općeg dobrog dojma.
Dobar izgled i odjeća naglašava se na toj našoj radionici kao važan dio samoprezentacije i isticanja prikladnosti za određeno radno mjesto. Ali naravno da su važne sposobnosti, kompetencije, znanja. Zapravo može se zaključno reći da se sve jednako važno gleda i procjenjuje.
Naši nezaposleni sugovornici ne vjeruju baš u tu jednakost, a među jednakije uz izgled na prvo mjesto stavljaju vezu.
Najprvo vam ide izgled, ali ne pred vezu. Veza je prva.
Znači, sa vezom mogu i malo ružni proći.
A sa vezom mogu i ružni proći. Ali obično ti sa vezom imaju i novaca, pa se malo mogu i dotjerati bolje.
Za psihologinju Mirjanu Krizmanić ništa neočekivano. Rezultati istraživanja su, kaže, u skladu s uzorima koji se mladima danas nude.
Kako ko izgleda, šta tko nosi, šta ima, ko je napumpao usta, ne znam šta, prilijepio uha. Ništa im se ne govori o znanju, ništa im se ne govori o uopće o obrazovanju, o tomu da treba biti dobar stručnjak. Stručnjaci nisu nikakvi uzori, niti ih čuju, niti ih vide, niti se to njihovo znanje ističe. I šta možemo očekivati drugo onda? Izgraditi karijeru, da, to znači što brže, što bolje, što jednostavnije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Europa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se Crna Gora prije 20 godina proglasila ekološkom državom.
Međutim, šta je to što smo mi tokom godina, ovih prethodnih 20 i više godina uradili, govori i gdje se zapravo mi nalazimo i koliko smo shvaćeni ozbiljno u očima relevantnih institucija.
Među najčitanijim knjigama na Beogradskom sajmu bile su Žive knjige, neke od najzanimljivijih stranica posjetiocima iz priča o Idris Eferi, Albanija.
A da li se ovo što me baš dosta interesuje, da li se Peći grad, mislim, da li se razlikuje u odnosu na recimo neki srpski, mislim srpski kažem?
Pa ne, mislim, ne. Generalno razlika je kao između Niša, Beograda, ako imaš privatni restoran i to, ishrana je ista, svi imamo sarmice, gulaš, burek.
Nekadašnji frontman Ekaterine Velike, Mladen Mladenović, dobio ulicu u Zagrebu. Inicijator su bili socijaldemokrati glavnog grada Hrvatske.
Mi smo to prihvatili jer smo u tome vidjeli mogućnost da potaknemo građane na razmišljanje što je to zagrebačka kultura i da li to je zagrebačka mainstream kulturi, pop i rock treba imati svoje mjesto.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska banka za obnovu i razvoj smanjila je prognozu privrednog razvoja Srbije. Ocijenjena je kao zemlja u recesiji. Zabilježit će ove godine rast od svega 0,1%. To je u velikoj suprotnosti s obećanjima datim krajem prošle godine, doduše one bivše vlade, o privrednom rastu koji je trebao iznositi 1,5% u tekućoj godini. Detalje ima Milan Nešić.
Posle šokantnog skoka cena osnovnih životnih namirnica, što je izazvalo negodovanje građana početkom mjeseca, u Srbiju su stigle nove sumorne činjenice. Nasuprot najavama ministra financija Mlađana Dinkića da je najgore prošlo i da Srbija kreće putem oporavka, Evropska banka za obnovu i razvoj je za sljedeću godinu iznala prognozu o rastu od svega 1,7% bruto društvenog proizvoda. Kao razloge vidi političku nesigurnost zbog majskih izbora, ali i izazove koje pred sobom ima nova vlada u rješavanju problema javnog duga. Time se dva mjeseca pre početka naredne godine već dovodi u pitanje državna projekcija o rastu bruto društvenog proizvoda od 2%, objašnjava član Nacionalnog savjeta za privredni oporavak Đorđe Đukić i napominje šta bi trebalo preduzeti.
Sve mjere vlade i Narodne banke Srbije trebaju da budu usmjerene na otvaranje svih prostora za ekspanziju izvoza, ali ne frazeološki, već efektivnim mehanizmom koji će posticati privredu da to zaista čini. Jedan od tih efektivnih mehanizama bi značio obezbeđivanje jeftinijih kredita za sve kompanije koje efektivno izvrše izvoz. Mora se biti rigorozan u kontroli da ukoliko klijent koji je faktički uzeo takav kredit pod povoljnim uslovima, a nije uneo devize u zemlji, onda može doći u situaciju u stvari da poslovna banka promeni sa ugovorom koji je pod komercijalnim uslovima.
Tempom privrednog rasta od 2% godišnje Srbiji je potrebno 72 godine da udvostruči standard svojih građana. Međutim, i tako mali procenat rasta teško je ostvariti kako zbog objektivnih, tako i mnogih drugih okolnosti u kojima se Srbija nalazi, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Pad poljoprivredne proizvodnje se odrazio na društveni bruto proizvod, značajnije nego što bi se odrazio nekim drugim zemljama. Druga stvar, recimo da smo imali određene turbulencije političke koje su manje više investitore držali po strani od Srbije i na taj način jednostavno neke namjere koje su možda i postojale nisu se pretočile u investicije koje bi mogle donekle da poguraju naš društveni proizvod. Za narednu godinu imamo novu prognozu koja je ostvariva ako iole budemo pametno radili iz prostog razloga što nećemo imati dve loše poljoprivredne godine, a ne vjerujem ni da poslovno okruženje može biti bitno gore, niti da sve skupa kada se pogleda vlada ova sadašnja može voditi nešto posebno gore politike nego što je vodila Cvetkovićeva vlada.
Po dolasku na funkcije, predstavnici novih vlasti dali su mnogobrojna obećanja o obuzdavanju inflacije, javnog duga i kursa domaće valute. U cilju oporavka sastavili su i predlog restriktivnog budžeta koji je već usvojila vlada. Ekonomista Đorđe Đukić smatra da novi državni proračun može garantovati nekakav privredni rast.
Mislim da u ovom trenutku ništa pametnije nije moglo da se učini. Sa ovakvim budžetom vlada sebi daje prostor da ozbiljnije u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, znate, postigne ono što je maksimalna funkcija, to je funkcija ovo što ste vi pitali, da se zaista ekonomski rast ostvari sada po nešto redukovanoj stopi, ali isto tako budimo realistični, sve zemlje u okruženju, znate, imaju ili fazu stagnacije ili pada ekonomske aktivnosti, tako da čitav ovaj region je faktički je pogođen i bit će još više pogođen zbog odsustva rešenosti zemalja u eurozoni da reše, znate, krizu duga.
U srpskoj privredi postalo je uobičajeno da se pragovi rasta svake godine postavljaju na vrednost između 1 i 3% i da se na kraju godine ta prognoza nikada ne dostigne. Poslednji put prognoza je bila zasnovana na prilivu novca od stranih investicija. Ipak, to teško da će biti moguće i u budućnosti, pošto se Srbija, prema mišljenju Aleksandra Stevanovića, više trudi da otera nego privuče strane investitore. Takođe, monetarna politika koju država vodi ukazuje na to da će stanje još dugo biti nepromenjeno.
Jako loši propisi, posebno kada je reč o izgradnji, građevinskim dozvolama, komunalnim uslugama i sličnim stvarima. Prilično visoka i nepredvidljiva inflacija još uvijek, što je veliki problem. Devizni kurs niti je fluktuirajući, niti je ograničeno fluktuirajući, nego jedan krajnje neobičan fleksibilni kurs. Budžetska potrošnja koja je potpuno neprimjerena zemlji kao što je Srbija i koja i ne može omogućiti stope rasta veće od 2%. Na dugi rok i tu imate još rastući dug koji otežava refinansiranje postojećih kreditnih aranžmana i rekao bih raspadnute institucije koje Srbija čine zemljom gdje postoji vladavina ljudi, a ne vladavina prava.
I deo privrednika sa sumnjom gleda na pokušaj novih vlasti u saniranju ekonomske situacije. Strahuju od dodatnog pada standarda građana i prometa, zbog čega se neće ostvariti nikakav privredni rast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Naftni terminali Federacije u Luci Ploče u Hrvatskoj od osnivanja 2006. godine posluju s poteškoćama, što je posljedica štetnih ugovora s kompanijom Delta Grip Limited iz Londona. Iako je financijska policija još prije 5 godina tadašnjem federalnom vrhu dostavila izvještaj o problemima u firmi, malo se toga promijenilo. U međuvremenu je nova entitetska vlast dobila presudu suda iz Pariza po kojoj je britanskoj kompaniji dužna isplatiti oko 8,5 miliona eura. Štetni ugovori sklopljeni prema najnižim cijenama na Mediteranu bili su sastavni dio višegodišnjih igara s sudbinom terminala uvoznika nafte i derivata u federaciji, kaže u temi koja slijedi Tina Jelindizdar.
Trgovački sud u Zagrebu donio je prošle sedmice rješenje o deblokadi računa naftnih terminala Federacije, te ovom preduzeću omogućeno dodatno vrijeme da izmiri svoja dugovanja prema britanskoj kompaniji Delta Grip. Iako je navedenim rješenjem barem privremeno onemogućena pljenidba sa računa i oročenih depozita, priča o naftnim terminalima Federacije daleko je od pozitivnog ishoda. Rasim Kadić, direktor terminala Federacije.
Treba javnosti konačno reći da je u proteklih 6-7 godina naftni terminali Federacije zbog raznih načina upravljanja iz Sarajeva i uprave u Pločama su praktično izgubili ovih 15 miliona. Vodi se sudski spor za još 4,8 miliona dolara zbog nekog kašnjenja u rekonstrukciji spremnika koji je također pokrenuo Delta Grip. A ne treba zaboraviti da je prije nekoliko godina također vlada Federacije spašavala NTF sa oko 8 miliona.
Terminali u Pločama su jedino bosansko-hercegovačko skladište za tečna goriva na obali Jadranskog mora. Posjeduju 12 skladišta čiji ukupni kapacitet iznosi približno 81.500 tona. Od osnivanja 2006. godine posluje pod teretom obaveza, nastalih najvećim dijelom kao posljedica štetnih ugovora sa kompanijom Delta Grip iz Londona. Još 2006. godine potpisan je ugovor kojim je za obnovu skladišta od Delta Gripa posuđeno 1 milion eura, zajam koji će se kasnije udvostručiti. U sljedećoj kazneni penali, jer na vrijeme nije dovršena obnova iznajmljenih spremnika, iako je već pri potpisivanju ugovora bilo jasno da se predviđeni rokovi ne mogu ispoštovati.
Ulaskom i dubljim dobijanjem informacija vidio sam i detalje na koji se to radilo i zaista moram priznati da je gotovo nevjerovatno da je vlast svojim postupcima, dakle činjenjem ili nečinjenjem, dovodila u situaciju da praktično imamo stratešku firmu u Pločama koja nam ne donosi nikakvu korist, uzima na milione maraka. Naravno, običan građanin se pita, pa dobro, šta se u stvari desilo?
Financijska policija izračunala da je bivše rukovodstvo naftnih terminala na čelu sa Josipom Tomićem oštetilo ovu kompaniju za oko 5 miliona eura. Poslovne odluke su u odnosu na Delta Grip bile toliko loše da je firma u nekoliko navrata bila pred stečajem. Iako je financijska policija još prije 4 godine federalnoj vladi podnijela izvještaj o poslovanju naftnih terminala, niti tadašnji premijer Nedžad Branković, niti resorni ministar Vahid Kečo nisu reagovali. Inspektor Nermin Kereš, koji je vodio slučaj, kaže:
Tomić, on je zadužio terminale, zadužio i kod Delta Grip, dajući cjelokupnu hipoteku terminala u Pločama, naftnih terminala. Ničim oni nisu napravili da te ugovore ospore. Čak je Vahid Kečo insistirao da se vrati stara uprava. Josip Tomić, kad je bio ono jedno vrijeme bio smijenjen, druga je uprava bila, i oni su napravili anekse ugovora sa Delta Grip. Ta aneks ugovora je tretirao drugu cijenu zakupa za te dole tankere. I Delta Grip je to prihvatio. Međutim, Tomić ponovo su ga vratili, onda je Vahid Kečo doslovce napisao pismo Delta Grip da sve ova uprava to je uradila, sve poništava, ostavlja i dalje taj ugovor sa Delta Gripom onakav kakav je bio sa Josipom Tomićem.
Dolaskom nove vlasti došla i nova uprava koja arhivi otkrila još nekoliko spornih ugovora, poput zakupa spremnika koji je sa 5 produžen na 30 godina, dok je umeđu vremenu britanskoj kompaniji omogućeno i izdavanje skladišta trećim licima. Nova uprava Delta Gripu je ponudila novi ugovor o najmu spremnika sa višim cijenama, što su ovoj kompaniji odbili, zahtijevajući povrat zajma. Prestali su plaćati najamninu i tužili naftne terminale za prekid ugovora. Presudom je potvrđeno da se od zatraženih 70 miliona eura Delta Gripu mora platiti oko 8,5 miliona eura i to nije konačna brojka. Nermin Nikšić, federalni premijer.
Ugovori koji su prije 4 godine potpisani, koji su prouzrokovali i doveli do ove štete, i informacija o tim ugovorima, djelo nalazi se u tužilaštvu već 4 godine, ali se naše tužilaštvo još nije odredilo prema tome.
Pune 4 godine tužilaštvo ispituje ovaj slučaj i kako to već biva, istraga je i dalje u toku. Gordana Vučurević, Ured za informiranje tužilaštva kantona Sarajevo.
Da su u predmetu preduzima i predistražne radnje u cilju ispitivanja osnovanosti i navoda iz krivične prijave.
Na svojoj posljednjoj sjednici vlada federacije zatražila od uprave terminala da dostavi konkretne prijedloge o izvoru financijskih sredstava potrebnih za nastavak poslovanja naftnih terminala. Dug će se najvjerovatnije sanirati novim zaduženjima kod komercijalnih banaka, što je potvrdio i resorni ministar Erdal Tarhulj.
Da li neki kredit komercijalni, da li kredit od možda razvojne banke, neke vrste nalaženja strateškog partnera i tako dalje.
Terminali u Pločama imaju stratešku važnost za Bosnu i Hercegovinu, jer omogućavaju trgovcima gorivom da godišnje na transportnim troškovima uštede oko 20 miliona eura. Njihova ušteda se direktno odražava na cijenu goriva u zemlji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sve vlade u Srbiji od Miloševića pa do danas imale su, nažalost, iracionalan pristup prema Kosovu i takvu retoriku, kaže u intervju za Radija Slobodna Evropa Fatmir Sediju, nekadašnji predsjednik Kosova.
Bivši predsjednik Kosova Fatmir Sediju, govoreći o nacionalističkoj retorici u Srbiji, navodi da je pristup koji je Srbija imala ili kojim se vodila od početka i tokom pregovora u Beču, ali i kasnije, nije bio principijelan.
Fatke si što...
Nažalost, sve vlade u Srbiji od Miloševića pa do sada imale su takav iracionalni pristup, taj oblik retorike. Neko može da pomisli da su neke stvari urađene za unutrašnje prilike zbog proračuna sa njihovim glasačima, ali u pitanju je nešto drugo, da su i ranije vlade u svom mandatu imali isti pristup koji je zapravo stvorio napetost u odnosima dve zemlje, a taj pristup nije dobar ni za samo srpsko stanovništvo, navodi se Diju. Komentarišući sastanak premijera Kosova i Srbije u Briselu, Sediju istakao da su sastanci suverenih država uvek bili pragmatični ili praktični i pomagali su relaksaciji odnosa dve države, tako da Sediju i na ovaj sastanak gleda kroz tu prizmu. Ne želim da se stekne utisak da to znači početak jednog procesa koji će ugrožiti suverenitet Kosova ili koji će izmeniti ustavni poredak. Na to pre svega gledam kao na pristup koji je deo napora za okončanje jednog kruga razgovora o temama o kojima se razgovaralo u poslednje vreme ili o tehničkim temama i sigurno kao dogovor dve zemlje o jednoj novoj viziji saradnje. Prema tome ne vidim ništa što bi moglo izazvati strah i paniku kod građana Kosova oko nečeg što bi podrazumevalo tematiku koja bi se smatrala znakom za dalji napredak Kosova, navodi Sediju. On dodaje da predstavnici Kosova, bez obzira na nivo sastanka, treba da budu posebno oprezni i da se dostojanstveno predstavi ono što je Kosovo postiglo, što je ispisano u najvišim aktima u Ustavu i da se uzme u obzir da postignuća nisu doprinos samo jedne generacije, već više generacija koje su dale sebe za Kosovo. Bivši predsjednik Kosova je također istakao važnost da srpska zajednica na Kosovu prihvati Atisarijev plan i da se ne bazira na propagandu koja se vodi protiv ovog plana. Uvek sam govorio da je Atisarijev plan formula koja je potrebno snažno prelamanje, a to se treba dogoditi unutar srpske zajednice, jer verujem da ti ljudi, a govorim o običnim ljudima, nisu dovoljno shvatili taj plan. Postoji snažna propaganda koja se vodi protiv Kosova, koja se vodi kako bi se ti ljudi ubedili da se ne integrišu u svakodnevne životne procese, ali u politiku, i to je smetnja koju Srbija nažalost unosi, zaključuje Sediju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Slobodna Evropa.org.
Najprestižniji svjetski štampani vodič Lonely Planet uvrstio je Crnu Goru među 10 vodećih turističkih destinacija koje obavezno morate posjetiti. Prirodne ljepote ove zemlje hvale su vrijedne, ali je naša reporterka Olivera Nikolić u temi koja slijedi podsjetila i na ekologiju. Zaštita okoline, naime, važna je ukoliko se ljepota želi sačuvati.
Ekolozi u Crnoj Gori različito gledaju na izostavljanje Crne Gore, ali su saglasni u ocjeni da je malo toga učinjeno na realizaciji ideje ekološke države. Činjenica da smo izostavljeni sa liste prestižnih svjetskih univerziteta govori o tome gdje smo u očima svijeta kada o ekologiji riječ, ukazuje za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Sve epitete koje mi imamo kao ekološka država i zbog čega smo proglašeni jesu te prirodne ljepote i prirodne vrijednosti koje Crna Gora kao takva posjeduje. Međutim, šta je to što smo mi tokom godina, ovih prethodnih 20 i više godina uradili, osim samog proklamovanja države, govori i gdje se zapravo mi nalazimo i koliko smo shvaćeni ozbiljno u očima relevantnih institucija.
Ekologa Darka Savedića, angažovanog kao stručnjaka i u susjednim državama, donekle čudi lista koju su objavili američki univerziteti. On u izjavi za naš program tvrdi da Crna Gora i dalje ima mnogo bolje očuvana prirodna staništa nego što je to slučaj sa Albanijom i Hrvatskom, koje se po mjerama Kolumbije i Yale-a značajno zalažu za očuvanje životne sredine.
Kao istraživač i kao čovjek koji jako dobro poznaje Crnu Goru, a bogami i države u okruženju, mogu odgovorno da tvrdim da jako nismo baš valorizovali i zaživjeli taj projekat ekološke države Crne Gore u pravom smislu riječi. Ja mogu da kažem da u Crnoj Gori i dalje imamo djevičanska staništa koja su netaknute i koja i dalje mogu da pružaju taj ekosistemski servis kako ljudima, tako i ukupnom biodiverzitetu na najvećem mogućem nivou.
Ovog stručnjaka zato posebno ne brine što Crne Gore nema na pomenutim listama kojima se mjeri angažman države u očuvanju životne sredine.
Tako da se ja ne bih nešto posebno uzbuđivao zbog toga što prestižni američki univerzitet nije uvrstio Crnu Goru u te liste top država koje se brinu za zaštitu prirode. Ovo prije svega zbog toga što tu nalazim i neke države u kojima radim, a koje nemam osjećaj da se previše zalažu za zaštitu prirode, u prvom redu susjedna Albanija.
Uočljivo je koliko se nadležni u turizmu hvale prirodnim ljepotama Crne Gore i baš taj atribut ističu u propagandnim kampanjama kojima prezentuju crnogorsku turističku ponudu u svijetu. Wild Beauty, što je zvanični slogan nacionalne turističke organizacije, našla se tako visoko na listi 10 vodećih turističkih destinacija najprestižnijeg svjetskog štampanog vodiča Lonely Planet. Sem onoga što je prirodom dato, malo je međutim učinjeno na realizaciji deklarisane ideje ekološke države i ovom prilikom naglašavaju ekolozi. Crna Gora luta po pitanju pravaca razvoja i nikako da se odredi, čime je na gubitku cijeli sistem, podlači Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Danas mi imamo različite inicijative, od toga da želimo da budemo razvojna, da želimo da budemo industrija, da želimo da budemo izvozniki. Prosto znači u ovoj jednoj neorganizovanoj situaciji mi gube građani Crne Gore, ali gubi znači cijeli sistem gubi u odnosu na zemlje koje se nalaze u našem regionu. Dakle, možemo da govorimo o Bosni i Hercegovini, o Srbiji, o Hrvatskoj, znači o zemljama koje prosto na neki bolji način i jasni način su trasirale taj svoj put.
Za utjehu, zaključak ekologa nije ni činjenica da je Crna Gora kao zemlja u razvoju prepoznala konflikt između zaštite prirode i razvoja industrije, što je ukazano i nacionalnim dokumentima koji trasiraju pravce razvoja države. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Među najčitanijim knjigama na ovogodišnjem sajmu u Beogradu su, vjerovali ili ne, One žive. Prvi put u organizaciji Vijeća Evrope na jednom od sajamskih štandova u Srbiji posjetioci su imali prilike razgovarati s ljudima raznih nacionalnosti, religija, kao i pripadnicima manjinskih grupa, o kojima u srbijanskom društvu najčešće postoje predrasude. Priču ima Zoran Glavonjić.
Za samo dva dana na Beogradskom sajmu 500 ljudi pročitalo je žive knjige, a jedna od najtraženijih bio je Idris Seferi, Albanac iz Peći, kog je želelo da čuje na desetine mladih.
A da li se ovo što me baš dosta interesuje, da li se Peće grad, mislim, da li se razlikuje u odnosu na recimo neki srpski, mislim srpski kažem?
Pa ne, mislim, ne. Generalno razlike kao između Niša, Beograda, Kraljeva i ne znam čega. Posle rata recimo se to malo menjalo i razvoj je otišao, više nemaš one državne nekadašnje kafane, nego imaš privatne restorane i to. Ishrana je ista, svi imamo sarmice, gulaš, bure, takve stvari.
Žive knjige koje su posetioci mogli da čitaju bili su i kineskinja, vegan, gej, izbeglica, osoba zaražena HIV-om, lezbejka, rom, ratni veteran ili rabin, a svi oni spremno su ih dočekivali kako bi im ispričali svoje živote. Volonterka Žaklina Živković kaže da je ideja o živoj biblioteci, u kojoj su knjige ljudi koji trpe neku vrstu diskriminacije, nastala u Švedskoj i da su i u Beogradu čitaoci mogli da ih pitaju sve što ih zanima.
I na taj način razbijete neku svoju predrasudu ako ste imali, a ako ne, onda da proširite svoje znanje. Svako ko pročita makar jednu knjigu, vrati se po još nekoliko. Nismo imali da sad niko ko čitao samo jednu knjigu i otišao.
Gužva je bila tolika da su žive knjige između dva razgovora koji su trajali i po 45 minuta imale samo toliko vremena da popiju kafu ili sok, pa su nastavljale priču sa čitaocima. Idris Seferi čuo je na stotine pitanja, među kojima se našlo i to da li su svi Albanci pekari, ali kaže da mu je najzanimljiviji bio susret sa 4 beogradske srednjoškolke.
Kad sam ja pitao zašto su baš mene izabrale, one su rekle da one mrze Albance i zato bi hteli da me upoznaju. Međutim, nakon jedno 40 minuta razgovora sa njima, one su promenile mišljenje i na kraju smo razmenili kontakte i da hoće da me dodaju na Facebooku i da budemo prijatelji i tako dalje. I ja sam ustao da zagrlim te devojke, da sam se šalio, rekao sam, vidite da nije toliko strašno zagrliti Albanci.
Mnogi posetioci u čitanje živih knjiga upustili su se iz puke radoznalosti, ali su posle susreta u četiri oka saznali važne poruke i otišli uz puno emocija. Dejana Bačko iz Novog Sada saslušala je životnu priču Dušanke Vukelić iz Hrvatske, koja je kao medicinska sestra u ratu ostala teški invalid.
I nimalo nisam ponosna na taj rat što se desio i htjela bih da poručim da više tolerišemo jedni druge, da prihvatimo različitosti. Mislim da ima dovoljno mjesta na zemaljskoj kugli za sve ljude ovog sveta.
Zanima me kako se to desilo, kako je bila u ratu.
Bilo je strašno. Meni i moja koleginica pala mina iz minobacača. Pala sam u komu i prebačena sam dalje na liječenje i operacije jedna za drugo. Bila sam jedno vreme jako depresivna, ali uspjelo me je moje društvo, moji prijatelji, moja rodbina da izvuče iz toga. Sad naravno volim da putujem, volim da se družim.
Kakav je utisak kad si pročitala sad ovu knjigu?
Pa da je snagu. Pa da se čovjek treba boriti, da treba imati volju. Zato što sam i ja invalid, isto sam rađena bez ruku. Sam treba imati volju.
Otvorena knjiga za sve koji su želeli da znaju više o životu homoseksualaca u Srbiji bio je Šapčanin Aleksandar Prica.
Mene ne karakteriše gejem to što imam seksualne odnose sa muškarcima, već zato što se emotivno i romantično vežem za muškarce. Kako se zove da sam praktično jedina.
Ali da li u tom periodu je bilo nekih devojčica koje su privlačile ipak tvoju pažnju na neki način?
Nisu privlačile na taj način. Na kraju krajeva imao sam seksualne odnose sa ženama iz prostog razloga jer sam ja hteo sebi da dokažem, ja nisam gej, ja nisam peder na kraju krajeva, ako tako treba da kažem. Nisam voleo sebe, nisam sebe mogao da pogledam u ogledalo.
Je li vam neobično da čitate živu knjigu?
Jako neobično iskustvo i prilična trema neka. Mnoge stvari koje sam možda nekad se pitala, nisam imala koga da pitam. I bilo je zaista jedno novo i potpuno drugačije iskustvo.
Kako je biti živa knjiga?
I svakog čitanja ja izađem bogatiji i jači, stabilniji i kada vidim zahvalnost u očima čitalaca, znam da radim dobar posao jer znam da ću pomoći mojim prijateljima i prijateljicama koje jesu gejevi i lezbejke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekadašnji gitarist beogradskog novovalnog benda Šarlo Akrobata i frontmen Ekaterine Velike Milan Mladenović uz bosanskog književnika i preporoditelja Safet Beg Bašagića dobio je ulicu u Zagrebu. Tako želimo potaći Zagrepčane da razmisle o tome što je njihova kultura i treba li pop i rock imati tamo svoje mjesto, prenosi riječi iz gradske skupštine Eni Zebić.
Milan Mladenović, nekadašnji gitarist beogradske novovalne grupe Šarlo Akrobata, a potom frontmen Ekaterine Velike, dobio je ulicu u Zagrebu. Predsjednik gradske komisije za imenovanje ulica, naselje i trgova, socijaldemokratski vijećnik Marin Knezović, kaže za naš radio kako je i ovaj prijedlog, kao uostalom i većina drugih, prijedlog građana.
Nama se, dakle, prvenstveno meni to učinila kao jako dobra ideja. Mi smo to prihvatili jer smo u tome vidjeli mogućnost da potaknemo građane na razmišljanje što je to zagrebačka kultura i da li u toj zagrebačkoj mainstream kulturi pop i rock treba imati svoje mjesto. Ne imenuju se ulice samo po pojedinim osobama, već i zato da bi lokalna zajednica preispitala neke elemente svoje kulture i općenito društvenog djelovanja.
HDZ je glasao protiv te odluke izglasane jučer predvečer na Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Zašto, objašnjava HDZ-ova vijećnica Margarita Mađerić.
Ovdje se ne radi niti o mom osobnom glazbenom ukusu, niti o osobnim afinitetima, ne daj Bože o nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Dakle, to je ono što je bitno i što smatram da je važno poslati poruku. Ovdje se radi o kriterijima.
Ona ističe kako uvažava Mladenovićev otpor Miloševićevoj agresorskoj politici prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali zbog činjenice da je bio narkoman, kaže da treba paziti kakvu se poruku ovim imenovanjem šalje mladima. Milan Mladenović rođen je 1958. u Zagrebu, odrastao je u Sarajevu i Beogradu. Godine 1980. jedan je od osnivača Šarla Akrobate, nakon toga osniva Katarinu II. I Ekaterinu Veliku, u kojoj svira do smrti, ubrzana heroinom 1994. Glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš za naš radio podržava ovu inicijativu kao početak.
Volio bi da to ne bude početak i kraj imenovanja ulica u gradu Zagrebu i drugim gradovima u Hrvatskoj po značajnim glazbenicima koji su na ovaj ili onaj način bili povezani sa određenim gradom ili sa cijelom Hrvatskom. Znači, govorim ne samo o hrvatskim glazbenicima, nego možda nekim drugim glazbenicima.
Glazbeni kritičar Dubravko Jagatić pak misli da je prerano.
Moje mišljenje, mislim da zaslužuju ulicu, ali ne sada i ne prvi.
Dragaš vjeruje da će proći inicijativa da Tusta iz Kud Idiota dobije ulicu u Puli, a nada se i da će konačno i Ivo Robić dobiti obalu u Opatiji.
A osobno bi baš volio da u mom gradu, recimo, postoji ulica Joa Stramera. Zašto ne?
Kako saznajemo, za početak će se krenuti sa Ivom Robićem, koji će dobiti ulicu u Zagrebu, nedaleko ulice Vice Vukova. Uz Mladenovića ulicu u Zagrebu je jučer dobila i velika hrvatska pjesnikinja Vesna Parun, ali i bošnjački književnik, prosvjetitelj i prevoditelj Safet Beg Bašagić. Glavni urednik časopisa Behar, književnik Sead Begović, podsjeća u izjavi za naš radio da se Bašagić, baš kao i Magdistar, deklarirao kao Hrvat.
Pitanje poslije ovog zadnjeg rata kako bi se on danas deklarirao. On je u svakom slučaju zaslužio ulicu budući da je puno radio na toj da je multikulturalnosti, multikonfesionalnosti naravno između Hrvata i danas Bošnjaka. Tada tako hrvatski muslimani pa ni bosanski nisu tako deklarirali. Dakle, mislim da je tu prijepor. A ne sumnje da je on zastupljen gotovo u sve do sada antologije koje su objavili Bošnjaci, pa i u nekim antologijama koje su radili Hrvati. Dakle, tu je, mislim, glavni prijepor što se mene tiče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.